นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะตัสโสปฏิปดาดุขฆาปฏิปดาดันทาภิญญาดุขฆาปฏิปดาขิปาภิญญาสุขาปฏิปดาดันทาภิญญาสุขาปฏิปดาขิปาภิญญาตินะบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงสังคีติสูตรกันที่78ว่าด้วยธรรมะหมวด4และหมวด5มีปฏิปทา4เป็นต้นสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานก็แลที่ว่าธรรมหมวด4มีปฏิปทา4เป็นต้นซึ่งจักขึ้นแสดงต่อไปในกันนี้นั้นได้แก่ปฏิปทา4ปฏิปทาอีก4บทแห่งธรรมะ4ธรรมะสมาทาน4ธรรมขันธ์4อธิษฐาน4ปัญหาพยากรณ์4กรรม4ธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง4โอคะ4โยคะ4วิสังโยคะ4คันธะ4อุปาทาน4กำเนิด4ซึ่งพระสารีบุตรเถระเจ้าได้แสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายในสังคีติสูตรที่10คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคด้วยวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าปฏิปทา4นั้นได้แก่การปฏิบัติ4คือการปฏิบัติยากตรัสรู้ได้ช้า1การปฏิบัติยากตรัสรู้ได้เร็ว1การปฏิบัติง่ายตรัสรู้ช้า1การปฏิบัติง่ายตรัสรู้ได้เร็ว1อีกอย่างหนึ่งปฏิปทา4นั้นได้แก่การปฏิบัติไม่อดทน1การปฏิบัติอดทน1การปฏิบัติฝึกฝน1การปฏิบัติระงับ1บทแห่งธรรมะ4นั้นได้แก่ความไม่เพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่น1ความไม่ปองร้าย1ความระลึกชอบ1ความตั้งใจมั่นชอบ1ธรรมสมาทาน4นั้นได้แก่การทำกรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไป1ได้แก่การทำกรรมที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป1ได้แก่การทำกรรมที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไป1ได้แก่การทำกรรมที่ได้สุขในปัจจุบันและได้สุขเป็นวิบากต่อไป1ธรรมขันธ์4นั้นได้แก่ศีลขันธ์คือหมวดศีล1สมาธิขันธ์คือหมวดสมาธิ1ปัญญาขันธ์คือหมวดปัญญา1วิมุตติขันธ์คือหมวดวิมุตติ1พละ5นั้นได้แก่วิริยะพละกำลังความเพียร1สติพละกำลังสติ1สมาธิพละกำลังสมาธิ1ปัญญาพละกำลังปัญญา1อธิษฐาน4นั้นได้แก่ธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างคือปัญญาความรอบรู้1สัจจะความจริงใจ1จาคะความสละ1อุปสมะความสงบ1ปัญหาพยากรณ์4นั้นได้แก่ปัญหาที่ควรแก้ทีเดียว1ปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วจึงแก้1ปัญหาที่ควรจำแนกแล้วจึงแก้1ปัญหาที่ควรพักไว้1กรรม4นั้นได้แก่กรรมดำให้ผลดำ1กรรมดำให้ขาว1กรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำและขาว1กรรมทั้งไม่ดำไม่ขาวซึ่งให้ผลทั้งไม่ดำไม่ขาวซึ่งเป็นเหตุให้สิ้นกรรม1ธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง4อย่างนั้นคือปุเพนิวาสานุสติความระลึกได้ซึ่งชาติก่อนพบก่อน1จุตูปปาตญาณคือความรู้จักยุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย1วิโมกข์8ที่ควรทำให้แจ้งด้วยกาย1ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย1 โอคะสี่นั้นได้แก่กามะโอคะคือกาม1ภาวะโอคะคือภพ1ทิฏฐิโอคะคือทิฏฐิ1อวิชชาโอคะคืออวิชชา1โยคะสี่นั้นได้แก่เครื่องเกาะเกี่ยว4คือกาม1ภพ1ทิฏฐิ1อวิชชา1วิสังโยคะสี่นั้นคือความพรากจากเครื่องเกาะเกี่ยว4อันได้แก่ความพรากจากกาม1ความพรากจากภพ1ความพรากจากทิฏฐิ1ความพรากจากอวิชชา1คันธะ4นั้นได้แก่กรรมอันเป็นเครื่องยุ่งเหยิง4อย่างคืออภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น1พยาบาทความปองร้ายผู้อื่น1ศีลัพพตปรามาสความปรารถนาทิพยสมบัติในข้างหน้าด้วยศีลและข้อวัด1สัจจาภินิเวสะความถือว่าสิ่งนี้เป็นของจริง1อุปาทาน4นั้นได้แก่ความถือมั่น4คือความถือมั่นในกาม1ความถือมั่นในทิฏฐิ1ความถือมั่นในศีลและข้อวัด1ความถือมั่นด้วยคำของตน1กำเนิด4นั้นได้แก่กำเนิดเกิดจากไข่1กำเนิดเกิดจากท้องมารดา1กำเนิดเกิดจากเหงื่อใคร1กำเนิดเกิดขึ้นเอง1ดังนี้ของดเนื้อความในธรรมะหมวด4ไว้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตรคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าการปฏิบัติไม่อดทนนั้นได้แก่การไม่อดทนต่อความหนาวเป็นต้นในเวลาทำความเพียรอย่างสูงคำว่าการปฏิบัติอดทนนั้นได้แก่การปฏิบัติอดทนต่อความหนาวเป็นต้นในเวลาทำความเพียรอย่างสูงคำว่าการปฏิบัติฝึกฝนนั้นได้แก่การฝึกฝนอินทรีย์คำว่าการปฏิบัติระงับนั้นได้แก่การระงับวิตกมีเป็นกุที่เป็นกุศลมีกามวิตกเป็นต้นคำว่าบทแห่งธรรมนั้นได้แก่ส่วนแห่งธรรมะคำว่าความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นนั้นได้แก่ความไม่โลภหรือฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพานที่บุคคลได้ด้วยความไม่โลภคำว่าความไม่ปองร้ายผู้อื่นนั้นได้แก่ความไม่โกรธหรือฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพานที่ได้ด้วยธรรมมีเมตตาเป็นหัวหน้าคำว่าความระลึกชอบนั้นได้แก่สติที่ตั้งอยู่ดีหรือฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพานที่ได้ด้วยธรรมมีสติเป็นหัวหน้าคำว่าความตั้งใจมั่นชอบนั้นได้แก่สมาบัติคือฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพานที่ได้ด้วยสมาบัติ8อีกอย่างหนึ่งความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นนั้นหมายถึงฌานเป็นต้นที่บุคคลได้ด้วยอสุภะ10ความไม่ปองร้ายก็หมายฌานเป็นต้นที่บุคคลได้ด้วยพรหมวิหาร4ความระลึกชอบนั้นก็ได้แก่ฌานเป็นต้นที่บุคคลได้ด้วยอนุสติ10และความใส่ใจในความนึกว่าอาหารเป็นของน่าเกลียดความตั้งใจมั่นชอบนั้นได้แก่ฌานเป็นต้นที่บุคคลได้ด้วยกสิณ10และอานาปานสติกรรมฐานสมาทาน4ซึ่งได้แก่การทำกรรม4นั้นมีคำอธิบายว่าข้อที่1ได้แก่การปฏิบัติของพวกอเจละกะคือพวกนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าข้อที่2ได้แก่การประพฤติพรหมจรรย์ของผู้มีกิเลสกล้าซึ่งไม่อาจถือเอาความเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็ร้องไห้เสียใจข้อที่3ได้แก่ความดื่มกามรสข้อที่4ได้แก่ศาสนาพรหมจรรย์ของผู้ไม่ได้ปัจจัย4แต่มีความสุขด้วยอำนาจฌานและวิปัสสนาคำว่าธรรมขันธ์นั้นหมายความว่าคุณ1หมายความว่าหมู่1คำว่าศีลขันธ์นั้นหมายศีลคุณคือผลแห่งศีลถึงแม้ในบทที่เหลือก็เหมือนในยะนี้เป็นอันว่าขันธ์นั้นหมายผลแห่งธรรมะ5คือคุณแห่งธรรมะ5เหมือนกับคำว่าคุณแห่งศีลคำว่าพละนั้นแปลว่ากำลังที่เรียกว่ากำลังนั้นเพราะหมายความว่าเป็นเครื่องค้ำชูและหมายความว่าไม่หวั่นไหวด้วยเหตุว่าธรรมะเหล่านั้นไม่หวั่นไหวด้วยธรรมะที่เป็น ข้าศึกมีความเกียจคร้านเป็นต้นพละทั้งหมดนั้นเป็นทั้งโลกีและโลกุตระด้วยอำนาจสมถวิปัสสนาและมรรคคำว่าอธิในคำว่าอธิฐานนั้นเป็นแต่เพียงอุปสรรคเท่านั้นเมื่อว่าโดยใจความแล้วก็คือได้แก่ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งบุรุษผู้ยิ่งด้วยคุณนั้นๆคำว่าปัญญาในอธิฐานธรรมข้อที่1นั้นได้แก่ปัญญาอันเกิดจากมรรคผลคำว่าสัจจะความจริงอันเป็นข้อที่2นั้นได้แก่วจีสัจจะคือความจริงวาจาคำว่าจาคะคือความสละอันเป็นข้อที่3นั้นได้แก่ความสละอามิตรอุปสมะคือความสงบอันเป็นข้อที่4นั้นได้แก่ความสงบกิเลสอีกในยะหนึ่งคำว่าปัญญานั้นหมายปัญญาที่รู้จักกรรมปัญญาวิปัสสนาจนกระทั่งถึงปัญญาอันเกิดจากมรรคผลสัจจะนั้นหมายวจีสัจจะตลอดถึงนิพพานอันเป็นปรมัตถสัจจะการสละนั้นหมายการสละอามิตรตลอดจนการสละกิเลสด้วยมรรคอันเลิศการสงบนั้นหมายความสงบกิเลสด้วยสมาบัติ8จนกระทั่งถึงสงบกิเลสด้วยมรรคอันเลิศอีกอย่างหนึ่งปัญญานั้นหมายปัญญาอันเกิดจากอรหัตผลสัจจะนั้นหมายปรมัตถสัจจะส่วนปัญหาพยากรณ์นั้นมีพิสดารอยู่ในมหาปเทศกถาคำว่ากรรมดำนั้นได้แก่อกุศลกรรมบท10คำว่าให้ผลดำนั้นคือให้เกิดในอบายคำว่ากรรมขาวนั้นได้แก่กุศลกรรมบท10คำว่าให้ผลขาวนั้นได้แก่ให้เกิดในสวรรค์คำว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวนั้นได้แก่กรรมที่ปะปนกันคำว่าให้ผลไม่ดำไม่ขาวนั้นคือให้ผลทั้งสุขและทุกข์เพราะบุคคลทำกรรมที่ปะปนกันแล้วไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานก็เกิดมีเกิดเป็นช้างต้นมงคลหัตถีและของพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นด้วยอกุศลแล้วได้รับความสุขด้วยกุศลต่อไปผู้ที่เกิดในราชตระกูลด้วยกุศลแล้วได้รับความทุกข์ด้วยอกุศลต่อไปเป็นตัวอย่างคำว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนั้นได้แก่มรรคญาณ4เพราะมรรคญาณ4ไม่ให้ผลคือสุขและทุกข์ในโลกมีแต่ทําให้กรรมสิ้นไปเท่านั้นคําว่าธรรมะที่ควรทําให้แจ้งนั้นได้แก่ธรรมะที่ควรทําให้รู้แจ่มแจ้งและควรทําให้ได้คําว่าวิโมกข์8ที่ควรทําให้แจ้งด้วยกายนั้นหมายความว่าวิโมกข์8นั้นเป็นของที่ควรทําให้แจ้งด้วยนามกายที่เกิดกับดับพร้อมคือด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำว่าโอคะนั้นได้แก่สภาวะธรรมที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่ในวัฏสงสารกามโอคะนั้นได้แก่ความยินดีประกอบด้วยกามคุณ5ภาวะโอคะนั้นได้แก่ความพอใจในรูปภพและอรูปภพและความยินดีในฌานความยินดีประกอบกับสัสสตทิฏฐิทิฏฐิโอคะนั้นได้แก่ทิฏฐิ62คำว่าโยคะนั้นได้แก่ธรรมะที่เกาะเกี่ยวไว้ในวัฏสงสารคำว่าความพรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวคือกามนั้นได้แก่อสุภฌานคือการเพ่งอสุภะเป็นอารมณ์จนได้สำเร็จฌานครั้นได้สำเร็จฌานแล้วก็ทำฌานนั้นให้เป็นที่ตั้งแล้วได้สำเร็จอนาคามรรคอนาคามรรคคำว่าการพรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวคือภพนั้นได้แก่อรหัตตมรรคคำว่าการพรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวคือทิฏฐินั้นได้แก่โสดาปัตติมรรคคำว่าพรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวคืออวิชชานั้นได้แก่อรหัตตมรรคคำว่าคันธะซึ่งแปลว่าเครื่องยุ่งเหยิงนั้นได้แก่สิ่งที่ทำให้ยุ่งกายยุ่งใจคำว่าความถือว่าสิ่งนี้เป็นของจริงนั้นได้แก่ถือทิฏฐิ10มีความเห็นว่าโลกมีที่สุดเป็นต้นว่าเป็นของจริงของแท้นอกนั้นไม่จริงไม่แท้คำว่าอุปาทานนั้นได้แก่ความถือมั่นคำว่ากามนั้นได้แก่ความยินดีเพราะความยินดีนั้นเรียกว่าเป็นอุปาทานเพราะเป็นเหตุให้ยึดถือคำว่าทิฏฐินั้นได้แก่มิจฉาทิฏฐิคำว่าการถือมั่นศีลและข้อวัดนั้นได้แก่การถือมั่นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีด้วยศีลและข้อวัดอันนี้คำว่าการถือมั่นด้วยคำว่าตัวตนนั้นได้แ การกล่าวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนและการถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนคำว่ากำเนิดที่เกิดในฟองไข่นั้นได้แก่พวกสัตว์ที่เกิดอยู่ในฟองไข่คำว่าสัตว์ที่เกิดในเหงือกใครนั้นได้แก่สัตว์ซึ่งเกิดในที่นอนและเกิดในปลาเน่าเป็นต้นคำว่าเกิดขึ้นเองนั้นได้แก่พวกที่เป็นเหมือนกับมาโผล่ขึ้นด้วยกำลังเร็วจำพวกที่เกิดในเหงือกใครและเกิดขึ้นเองนั้นมีทั้งเทพยดาและมนุษย์แต่ว่าแปลกกันคือเทพยดาและมนุษย์ที่เกิดในเหงื่อใครนั้นย่อมเป็นเด็กอ่อนๆไปก่อนเทพยดาและมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เติบโตเท่ากับมีอายุ16ปีทีเดียวกำเนิด4ย่อมมีในมนุษย์และภูมิเทพยดาตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานมีครุฑและนาคเป็นต้นเพราะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าพวกครุฑที่เกิดจากฟองไข่ย่อมฆ่านาคที่เกิดจากฟองไข่ได้แต่ไม่อาจฆ่านาคที่เกิดในท้องมารดาและที่เกิดในเหงือกใครที่เกิดขึ้นเองเป็นต้นได้เทพเจ้าชั้นสูงนับแต่เทพเจ้าชั้นจาตุมมหาราชิกาไปเป็นจำพวกที่เกิดขึ้นเองทั้งนั้นกำเนิด4นั้นย่อมมีทั้งสัตว์นรกและเปรตดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัตถาธิบายขยายความที่ควรขยายต่อไปกล่าวคือหมวดธรรมะที่แสดงมาแล้วนั้นที่ควรยกขึ้นขยายอีกมีแต่กรรม4เท่านั้นเพราะเป็นของที่บุคคลทำอยู่เสมอเมื่อไม่รู้ว่าอย่างไหนเป็นกรรมอย่างไรก็จะไม่รู้จักเลือกทำจะทำไปสุ่ม4สุ่ม5ซึ่งจะพาตนให้ชั่วบ้างดีบ้างให้สุขบ้างทุกข์บ้างเมื่อรู้เสียแล้วก็จะได้เลือกทำแต่กรรมที่ดีเพราะฉะนั้นจึงจักได้ขยายคำว่ากรรม4นั้นออกไปอีกกล่าวคือกรรม4นั้นในพระบาลีว่ากรรมดำให้ผลดำ1กรรมขาวให้ผมขาว1กรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาว1กรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาว1กรรมดำให้ผลดำนั้นในอรรถกถาว่าได้แก่อกุศลกรรมบท10ที่ให้เกิดในอบายกรรมขาวให้ผลขาวนั้นได้แก่กุศลกรรมบท10ที่ให้เกิดในสวรรค์กรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวนั้นได้แก่การทำกรรมปนกันซึ่งให้ผลทั้งสุขและทุกข์แล้วท่านยกตัวอย่างช้างต้นมงคลหัตถีของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชาขึ้นแสดงไว้กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนั้นท่านว่าได้แก่มรรคญาณ5ตามคำของพระอัตถกถาจารย์ที่ยกขึ้นแสดงแล้วนี้ได้ใจความว่ากรรมดำให้ผลดำนั้นได้แก่ความชั่วทั้งสิ้นที่ให้ผลเป็นทุกข์เพราะเมื่อได้รับทุกข์แล้วใจก็เศร้าหน้าก็ดำกรรมขาวให้ผลขาวนั้นได้แก่กรรมดีทั้งสิ้นที่ให้ผลเป็นสุขเพราะเมื่อบุคคลได้สุขแล้วใจก็ใสหน้าก็ขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวนั้นได้แก่ความชั่วและความดีที่ทำรวมกันไปเช่นการทำปาณาติบาตกับการให้ทานรวมกันไปในคราวเดียวเช่นฆ่าสัตว์ทำบุญเป็นต้นการฆ่าสัตว์นั้นเป็นกรรมดำย่อมให้ผลดำคือทุกข์การทำบุญนั้นเป็นกรรมขาวย่อมให้ผลขาวคือสุขเมื่อกรรมทั้งสองนี้ให้ผลก็นำบุคคลนั้นให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์บ้างเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้รับความสุขเมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับความสุขและความทุกข์ปนกันไปคือผลแห่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอายุสั้นผลที่ให้ทานนั้นทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ได้รับความสุขเช่นเป็นช้างพระที่นั่งของพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นหรือเป็นพระราชาที่มีอายุน้อยอายุสั้นเป็นต้นการที่ทำบาปทำบุญในคราวเดียวกันนั้นย่อมได้รับทั้งทุกข์และสุขปนกันไปดังที่ได้ยกขึ้นแสดงแล้วนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการสุขอย่างเดียวก็ให้ทำแต่บุญอย่างเดียวไม่ควรก่อเกี่ยวกับบาปกล่าวคือในเวลาจะทำบุญเช่นให้ทานหรือรักษาศีลเจริญภาวนาสดับฟังพระธรรมเทศนาก็ควรให้ทานแต่ของที่บริสุทธิ์และให้ด้วยน้ำใจบริสุทธิ์อย่าให้ด้วยความเกลียดความโกรธเหมือนกับเปรตอ้อยเป็นตัวอย่างฉะนั้นกล่าวคือเป เปรตอ้อยนั้นเมื่อชาติเป็นมนุษย์ได้ให้อ้อยแก่เด็กคนหนึ่งด้วยความโกรธกล่าวคือวันหนึ่งมีบุรุษผู้หนึ่งแบกมัดอ้อยไปตามมันคามีบุรุษอีกคนหนึ่งพาเด็กซึ่งเป็นบุตรของตนเดินไปตามหลังเด็กนั้นได้ร้องไห้อยากกินอ้อยบิดาของเด็กนั้นก็ได้ตะโกนขออ้อยบุรุษนั้นเป็นหลายครั้งแต่บุรุษนั้นก็ทำเป็นไม่ได้ยินเมื่อบุรุษนั้นตะโกนขอหนักขึ้นจึงกระชากอ้อยโยนกลับหลังไปให้ลำหนึ่งเวลาตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในทิพยอุทยานอันเต็มไปด้วยอ้อยทิพย์แต่กินไม่ได้ถึงแม้ว่าจะอยากกินสักเพียงไรก็กินไม่ได้เวลาเข้าไปใกล้อ้อยกอไหนใบอ้อยกอนั้นก็ปรากฏเป็นหอกดาบเปรตตนนั้นได้ทนทุกข์ด้วยความอยากอ้อยอยู่ตลอดกาลนานครั้นมาถึงพุทธกาลแห่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้พระโมคคัลลานะจึงได้ไปพบเปรตตนนั้นเข้าไต่ถามทราบบุพกรรมของเปรตนั้นแล้วก็ให้เปรตตนนั้นถืออ้อยตามหลังท่านไปถวายพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันวิหารเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วเปรตตนนั้นก็สิ้นกรรมได้กลายเป็นเทพบุตรมีทิพยอุทยานอันเต็มไปด้วยอ้อยแล้วบริโภคได้ตามปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อจะให้ทานก็จงให้แต่ของที่บริสุทธิ์อย่าฆ่าเขามาให้ทานอย่าขโมยเขามาให้ทานอย่าช่อโกงเขามาให้ทานและจงให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์จึงจักได้ผลดีถึงแม้ว่าจะรักษาศีลเจริญภาวนาสดับฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นก็ควรทำด้วยใจบริสุทธิ์อย่าทำด้วยความโกรธความเกลียดหรือความขัดแค้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดจึงจักได้รับแห่งแต่ผลอันดีมีแต่ความสุขไม่มีทุกข์ปะปนทั้งจงพยายามปฏิบัติตามอริยถังคิกมรรคจงทุกคนไปเพื่อให้ได้ประสบมรรคญาณทั้งสี่อันไม่เป็นกรรมดำกรรมขาวอันไม่ให้ผลทั้งทุกข์และสุขในโลกอีกต่อไปจักให้แต่ผลอันเป็นสุขฝ่ายเดียวในนฤพานในอนาคตการภาคหน้าของดกระแสพระธรรมเทศนากันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้